uzbudila obrve, otvorila bi dike,
otvorila bi dike,
učinila da se zamisli
moja knjiga
i zapita
moja knjiga
zanela me,
postala deo mene.
Moja knjiga,
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 volim je,
moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pripovedaka Svaki dan čudo Bohumila Hrabala. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Ivkov, likovni umetnik.
That I
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pripovedaka Svaki dan čudo, Bohumila Hrabala. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Ivkov, likovni umetnik. Slobodan Ivkov je istoričar i teoretičar umetnosti, novinar i likovni umetnik. Oblasti umetnosti kojima se bavi su grafički dizajn, ilustracija, fotografija, karikatura i strip. Stripom se bavi kao scenarista i crtač. Izlagao je na oko 120 grupnih i 8 individualnih izložbi. Bio je autor koncepcije još oko 20 postavki tuđih radova. Slobodan Ivkov je također pisac, književni i likovni kritičar, urednik knjiga, novina, časopisa, komercijalnih i umetničkih kataloga. 1983. godine objavio knjigu Karikatura zid, a zbirku naučno-fantastičnih priča Na granici knjige 1994. U sve ovo, Slobodan Ivkov je stalni sudski veštak za oblast autorskih prava. Slobodane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Evo, iz ovoga što sam ja pročitao, iz ove skice za vašu biografiju, stvaralačku biografiju, vidi se da ste čovjek ovako raznih interesovanja, različitih oblasti koje vas interesuju, koje želite da zaronite, pa evo u ovoj emisiji ćemo da jednu također novu oblast vašeg interesovanja otkrijemo, a to su knjige, i da vas predstavimo kao čitaoca. Vi ste se za ovu emisiju, koja se zove Moja knjiga i u kojoj svako od sagovornika izabere knjigu koju voli i koju želi da preporuči slušalcima, vi ste se opredelili za knjigu češkog autora Bohumila Hrabala. Knjiga se zove Svaki dan čudo, reč je o zbirci pripovedaka. I na samom početku da vas pitam, zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor?
Pa uvek je teško praviti nekakvo opštavanja, pa i vi znate iz književnosti da uopštavanje koje se prave o tome ko se pripada američkoj književnosti, francuskoj književnosti, španskoj, hispanoameričkoj, latinoameričkoj, uvek su teška, neprijatna, teško je razdvojiti, no međutim, ipak mogu da se izvrše uopštavanje i neophodna su. Tako da, za mnoge moje prijatelje je najzanimljivija i najinspirativnija i najviše traže dela iz, recimo, američke književnosti, francuske, engleske, bilo koje od tih takozvanih velikih književnosti, ruske, naravno. No međutim, meni je, kada sam sve sabrao i podvukao crtu, nekako češka književnost najzanimljivija. I to reći ću vam zašto. Naime, meni je najomiljeniji pristup književno stvaralaštvu nešto između proze Franca Kafke, recimo, i preko Milana Kundere do Jaroslava Hašeka. Dakle, to je jedan raspon koji je nešto između, s jedne strane, mraka, melanholije, beznađa, rezignacije, legičnih lirskih pasaža, borbe pojedinca sa bolesnim i otuđenim društvenim sistemom, te na granici nekakve i mizantropije sa autorima koji su sve samo ne srdačne i prijatne ličnosti po nekim građanskim normama. Dominiraju u tom takvom društvu sa kojim se sukobljavaju Česi, a oni su nešto malo više odmakli od nas. Postoji nekakva autodestrukcija, nekako nešto što me podsjeća možda i na ovo naše društvo, nesređeni odnosi, oni su se tek sad nedavno malo sredili i napravili normalne države. I sada, ako vi, recimo, samo da kažem za češku književnost, ja tu imam samo nekoliko imena, Podsjetite se samo Franca Kafke, on jeste većinom pisao na nemačkom jeziku, ali Pismo milenije pisao na češkom i on je u velikoj meri obeležio čitav jedan, dao je ton jednoj vrsti književnosti, on je utemeljio taj nekakav Mitelovi opa stil, ako može ušte tako da se govori. A ako istovremeno uporadite sa nekim drugim uslovno žanrovski sličnim pjesima, kao što je recimo u Americi bio, nije potpuno adekvatno poređenje, ali samo da kažem, recimo u to vreme ili malo ranije, Edgar Allan Poe ili recimo Lovecraft, vi ćete vidjeti da kod ovih književnika uvek imate nekakvu borbu sa elementima prirode, sa konflikt je pokretač radnje ili nekakav, ne postoji globalni konflikt sa određenim, kako bih to rekao, društvom, mračnim zajednicama ili silama koje deluju odnekud, a da su socijalnog porekla. Kafka je sasvim drugačiji od njih.
To ste potpuno u pravu da je češka književnost veoma kvalitetna, interesantna književnost. Evo ja sa svoje strane mogu da dodam da imaju izvrsnu poeziju i da za ovu priliku pomenem dva sjajna pesnika. Jedno je Jaroslav Seifert, a drugi Vladimir Holan. Oni su prevođeni kod nas, tako da evo slušalci mogu, ako se zažele kvalitetne i dobre poezije, da potraže i te knjige.
Da, Jaroslav Hašek, na primjer, mi ga učili smo ga malo u lektiri, malo se ovako pominje i svi ga vezuju za Prvi svjetski rat. No, međutim, njegov Dobri vojnik Švek je nastao na kraju, pri kraju njegovog kratkog života od 40 godina. On imao mnoge druge knjige, on je bio u Ruskoj, u Crvenoj armiji, on je bio u Crvenoj konjici, on je bio revolucionar. Njega su Lenin i bolševici poslali u Češku da pravi revoluciju. A umjesto toga on je napisao Dobrog vojnika Švejka. Pre toga je on napisao knjigu o tome kako je on zauzeo i dobio zadatak da u nekoj ruskoj zabiti upravlja nekim gradom. Možete zamisliti jednog tipa koji je kao on i da mu daju za zadatak, a ta knjiga je kod nas veoma, da postane komandant grada Bugulme. I to je urnebesna knjiga o kojoj se malo kod nas zna. Objavljena je nedavno pod nazivom Švajkovanje. Tu postoje još neke priče sa Dalekog istoka. Dakle, mi malo znamo o njemu. Milana Kunderu svi znaju i pošto on miljenik Zapada, svi govore o tome i pretpostavljaju da je Nobelova nagrada bila predviđena i za njega. No, međutim, u češkoj književnosti i onima koji poznaju srednjoevropsku književnost, Bohumil Hrabal je pre bio kandidat za Nobelovu nagradu, a o njemu se mnogo manje zna. Zato što nije hteo da pobegne iz zemlje kao što su radili, recimo, isto sjajni pisac moj, jedan od favorita, Jozef Škvorecki. Podsjetit ću vas samo, on je napisao, otišao u Kanadu posle 1968. okupacija, Praško proleće i okupacija od strane Rusa, Sovjetskog saveza, je nekako nagnala i Kunderu, a Jozefa Škvoreckog još neke dodao napolje, Bohumil Hrabal nije. Njegove knjige su čak ispaljivane. On je objavljivan u obliku samizdata, a i ove knjige koje su mu objavljene su urednički, kako bih to rekao, uglađene. Da iskoristim jedan blaži izraz.
Da, Bohumil Hrabal je u našoj javnosti dosta poznat i po filmovima. Po njegovim delima su pravljeni filmovi Strogo kontrolisani vozovi, recimo, jedan od filmova koji je postigao izuzetnu popularnost. Evo, pričat ćemo o svemu tome i pričat ćemo o vezi Hrabala sa drugim češkim autorima, pre svega sa Jaroslavom Hašekom, jer Hašek je dosta uticao na formiranje Bohumila Hrabala. Ali da vas pitam, kada ste vi otkrili, evo, konkretno i ovu zbirku pripovedaka Svaki dan čuda?
Ispod Srpske akademije nauke i umetnosti, tu na uglu, i danas je knjižara, ranije to bio antikvarijat, ako se sećate, da. I tu su bile strane knjige kada se spustite dole u suteren. No, međutim, ranije se u Jugoslaviji objavljivalo, tiraži su bili mnogo veći, 3 do 5 hiljada tiraži bio relativno mali, čepne knjige su išle 20 hiljada, 30 hiljada, većih i to i 40 hiljada u Bigzu. I uvek je ostajalo, manje se pominje da su se te knjige prodavale po 20 godina. I tu gore, na tom gornjem nivou, sam video Hrabalovu knjigu, a većinom su ga pre toga prevodili u Hrvatskoj. I one, ti strogo kontrolisani vlakovi, kako je tamo kod njih bilo, su kasnije prevedeni drugačije kod nas. Mi smo neko uzeli strogo kontrolisane vozove, ali to su nekakvi vozovi pod posebnim režimom saobraćaja. Ja sam zapisao, Hrabala su prevodili svi koji su makar malo se dotakli češke književnosti. Ja sam se iznadio ko sve kod nas voli i znao Hrabalu, ali prevodioci su bili iz Hrvatske i Nikola Kršić, i on je i to izdanje uradio za Veselin, što je Veselin Masleš objavio. A Milan Čolić, recimo, on mu je bio prijatelj, odlazio je kod njega, iako je Hrabal bio svojevrstan namćor, možemo o tome da govorimo, vrlo je zanimljivo, ličnost bio. Prevodio ga Aleksandar Ilić, pa čak i Biserka Rajčić, koja je specijalista za poljsku književnost. Vi znate koliko ona uradila za poljsku književnost i koliko je tamo poštuju. Ali ona se dohvatila Hrabala zato što maltene čak i Sava Babić, pazite, mađarski književnik, ugledni, Peter Esterhazy, je objavio knjigu o Hrabalu, koju je opet Sava Babić preveo, koji se bavio drugim nekim piscima, mislim, Havašom, recimo. Da. I ne znam da li znate za ovu knjigu o Hrabalu. I kad mu je odneo tamo, vrlo je zanimljivo šta je Peter Esterhazy rekao, računajući da napisao je knjigu, roman o nekom piscu, odneo mu je u Prag i pokušao da mu to preda. Esterhazy kaže, znate, malo je ovako mučnih četvrt sata koje sam proveo u svom životu, ali to je bilo ništa u odnosu na njegove loše osjećaje. I sad, Hrabal se otkravio tek posle 2-3 piva u pivnici i kada je Esterhazy mu rekao da je godinu dana držao fotografiju Hrabala na stolu, tad ga je kaže, držao mi je lice 2 cm od svoje glave i od onda smo postali prijatelji.
A vi ste knjigu kako otkrili u toj antikvarnici i kupili?
Da, bila je na gomili tamo, jer Hrabalove, te strogo kontrolisane vlakove sam čitao ranije. Gledao sam film, što vi kažete, Jiří Menzel je bio njegov, neki kažu učenik, neki fan, neki sledbenik. On je desetak filmova snimio po njegovoj literaturi. A inače, on je kod nas u pozorištu režirao svojevremeno. Ja se ne sjećam da li Pseće srce svojevremeno, krajem 70-ih, on tu u Narodnom pozorištu režirao. Ali on je radio, osim strogo kontrolisanih vozova, po naravno Hrabalovoj prozi, koji su dobili 1967. godine Oscara, on je snimio i striženo, skraćeno, koje je također problem sa prevođenjem. Negde je striženo košeno, nekoga prevodi kao košeno skraćeno. Pa onda, recimo, Ševe na žici, dobio je valjda zlatnog medveda ili srebrnog medveda u Berlinu. A bio je u bunkeru film, također po Hrabalovoj. Hrabal je bio dosta zabranjivan, onda su ga po kazni slali da bude železničar i da nasipa neku prugu u Bestragijama. Jedino što nisu mogli ga natrati, to je da ode iz Češke. Snimljeno je i u najužem izboru, nominovano je bilo za Oscara, Selo moje malo. A Služio sam engleskog kralja je snimio kasnije. U stvari, Služio sam engleskom kralja je najpoznatiji njegov roman. A u stvari, kad ga gledate u formalnom pogledu, to je i jedini njegov roman. On je gotovo u jednom dahu napisan i imao je velikih problema da to i Svečanost Visi baba, recimo, budu prevođeni na polju, zato što su to u jednom dahu pisani romani, recimo, kao što je radio James Joyce. Ili kod nas, Bora Ćosić, ako se sjećate, Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, to isto nekakav tok svest jednog klinca, a ovdje je opet jedan keller u hotelu za vreme okupacije koji se dodvorava okupatorima, nacistima, a onda posle rata treba da ispostavi račune i to sve ide u jednom toku. Tako da je Bohumil Hrabal u velikoj meri filmovan, a naravno Jiří Menzel je njegov reditelj.
Mother, she went up thunder down. Oh, my love goes and sits him down. And he takes this strange girl on his knee. And he tells to her, well, you won't tell me. Her father, he came home from work. Said, where's my daughter? She seems so hurt. He went upstairs.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pripovedaka Svaki dan čudo, Bohumila Hrabala. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Ivkov, likovni umetnik. Slobodan, evo, do sada u prethodnom segmentu smo pričali o Hrabalu, o njegovim delima, o filmovima koji su rađeni po njegovim delima i krenuli smo da pričamo o zbirci pripovedaka Svaki dan čudo. I evo, ja moram i da vam se zahvalim u emisiji, zahvaljujući vama. Ja sam pročitao ovu knjigu i zaista sam uživao. Priče su fantastične, divne i kogod uzme ovu knjigu u ruke neće se pokajati. Hrabal je zaista izuzetan stvarno.
Nažalost, posljednja knjiga Naklapala je u prosveti prevedena pre 20 godina, da. A sve ove druge knjige su od pre 30-35 godina.
Jeste, evo, ova knjiga Svaki dan čuda, to je objavljena u Sarajevu 1982.
Da, da, da. Tako i od tada nije ponovo objavljena. A ona predstavlja kompilaciju nekih njegovih drugih knjiga, tako da ovaj, nažalost, mi mnoge njegove knjige i nemamo. Ta knjiga, Svaki dan čudo, je kompilacija bisera. Mislim, samo da nešto kažem. Hrabal je rođen 28. marta 1914. I ono što se malo govori o njemu, to je i o rođenju, o tom detinjstvu, a i o smrti. Jer retko ćete negde naći da on u stvari vanbračno dete. Da je on sa njegovom majkom koja se preudala, preuzeo je fabrikant piva i on je svo detinjstvo proveo u pivari u stvari. I selio se iz jedne pivare u drugu.
Što si u pričama vidi ambijent. Mnogi priče je da upravo pivara i stovarište hartije ovog, gde je posle se zaposlio kao radnik.
Tako je. Vi ste primetili čitajući knjigu da tu postoji dva dela, nažalost nije baš najbolje grupisano. U jednom delu su ove urnebesne, burleskne, na izgled priče, groteskne, a u drugom je ispovest njegove majke u stvari. On govori o svojoj majci koja živi u pivari i koja je romantična. Nema ni jednu ružnu reč za nju. Ona je malo tako neobična osoba, ona se popri na odžak pivare, pa dole pola grada dolazi da je skida, ili recimo odluči da skrati haljinu i sad dok svi nešto morališu, lokalni župnik kad vidi nju kako vozi bicikl sa kratkom haljinom, reče o međuratnom periodu, to je bio skandal, onda svi drugi se žale na nju, eto vidite kako ona pravi skandale, a župnik kaže, oblo žensko koleno, to je drugo ime za Duha Svetoga.
Da, Hrabal inače odlikuje izuzetna duhovitost, vrlo jedan delikatan humor. Sad evo, kad smo pričali o njegovoj biografiji, u jednom zapisu u knjizi Domaći zadaci iz marljivosti, on kaže ovako, govori o svojoj karijeri kao pisca i kao čoveka koji je sazreo i radio razne stvari, i kaže, kada bih morao da odaberem i posjedujem mogućnost da vratim vreme unazad, ponovo bih želao da budem 4 godine u Livnici i 4 godine da pakujem stari papir i 4 godine da radim kao scenski radnik u pozorištu. i opet u mlađim godinama budem otpravnik vozova, a onda da radim kao agent osiguravajućeg društva, a potom opet kao trgovački putnik. U stvari ovdje vidimo čime se on sve bavio i to je po meni jedan i kvalitet koji je našao pravi odjek u ovim knjigama. Taj neki život i životnost koja postoji u njegovoj prozi zaista očigledno ima autentično. Da.
Prva njegova knjiga, iako ćete naći na internetu svako može da piše praktično šta hoće, o čemu hoće, kad hoće, ali tamo ćete naći da je Biser na dnu iz 1962. prva knjiga. Ne, on je rođen znači 14. 62. imao već 48 godina. Bilo je kasno za prvu knjigu po nekim merilima. Međutim, on je pre toga na nagovor prijatelja koje je zabavljao svojim pričama, koje je pokupio potom papir servisu gde je... Inače, on je diplomirao prava, nije on bio neobrazovan. Da. Diplomirao je prava, radio u nekoj advokatskoj kancelariji i onda mu je sve to dosadilo i otišao je da malo osjeti život. Pomešao se sa ljudima. I kako ih je polako skidao te njihove likove, stapao ih je i po nekom književnom postupku koji je vrlo zanimljiv zbog toga što nijedna njegova priča nije jednoznačna. Dakle, vi imate onaj gornji nivo koji je vrlo zabavan, smešan, a ima uvijek nekakva alegorija ispod svega toga. Naprimjer, mogu samo dve priče da izdvojim. Jedna od tih priča je priča koja se zove baš naklapala kao što je u onoj zbirci, u kojoj državni slikari u vreme socrealizma idu po periferijama i traže slikare koji će da rade u maniru socrealizma, dakle ono što je da idealizuju stvarnost, da negativne stvari potiskuju, a da idealizovane prizore pokušavaju da učine veselim i istinitim. I dolazi u jedan kraj koji je veoma siromašan, postoji jedino cementara. Ta cementara je zagadila sve živo i nije ni dovoljno to što je sve sa 2-3 cm belog praha pokriveno. Svi u tom mestu su malo ovako, nego još i vojni poligon je tu. I sad postoji jedan mladić zbog koga je on došao i koji u svemu tome slika sa živim bojama ovo ono, a istovremeno se taj, recimo, menadžer socijalistički pojavljuje na prozoru i vidi napolju opšte sivilo, sve je prikriveno tom prašinom. Tu su komične priče o njegovom ocu koji tako eto juri pčele sa srpom pa ga zabode u glavu, ali nikom ništa. Idemo dalje. Otprilike to je kao ono što je, reći vam koja su mi dva najomiljenija filma. Stalker mi je naravno od Tarkovskog na prvom mestu, ali bit će vam čudno što je recimo odmah iza njega Trumanov show. Dakle, i Trumanov show je Petera Weira, reditelja, jedan film koji funkcioniše na više nivoa. Vi gore imate Krištofa koji nadzire čitav taj, imena nisu slučajna. Dakle, postoji za najširu publiku jedan sloj, a postoji ono što je alegorija, metafora i tako dalje.
Da, ja sam pročitao iz biografije njegove, radio je kao scenski radnik, ima jedna priča zanimljiva u ovoj knjizi Svaki dan čudo, gde jedan lokalni tamo pijanac odlazi kod sveštenika i sad sređuju situaciju u dvorištu kod crkve i onda uzimaju kipove anđela koji su rashodovani i seku ih za potpalu. I to je tako jedna i duhovita i čudna i neobično, a opet i tako lepo prozračna priča. Da.
To je Hanta, u lik Hante on je stopio nekoliko svojih likova i taj Hanta ima ujaka ili strica Pepina,
da,
i ima tog Hantu. Ja bih mogao da pročitam makar
može,
malo
kako tome,
jer
mislim, da, da, jest, kako je, ne.
Vidim da i vas zainteresovalo isto što i mene. Pazite, s jedne strane znači imate sumanutu priču o tome kako jedan kaluđer ima zadatak da svece, anđele i ostale Isusa isto testeriše i usput priča tužne priče, onako beskrajno tužne priče i svoju ispovest prispituje sa životu. I sad kaže, posle smene Hanta je odlazio u župni dvor da pomogne crkvenjaku da pila drva. Pored zida nalazilo se nešto kao skladište raznih crkvenih rekvizita i pribora. Crkvenjak je izvukao u dvorištu drvenu kozu, to je onaj korač za sečenje drva, i kaže, zamislite, kaže, kog, kaže, Hanta pita, kog anđela da izvučem? Sasvim svejedno, gospodine Hanta, možda onoga što mu iz leđa viri lanac. Svukli su arhanđela Gabriela koji se s treskom srušio preko ostalih i pri tome slomio planteći mač. Dobro su se oznojili dok ga nisu položili na kozu. Hanta, crkvenjak je posmatrao kako Hanta sa dva udarca sekire oceca krila tako brzo i lako i da se učinilo da je anđeo mahnuo tim penatim površinama. Ako negde tamo kod vas pronađete krivični zakonik, donesite mi ga, rekao je. Gledam iz kora i vidim kako mlada žena krade cveće sa glavnog oltara. Dotrči mi, kaže mi, gospođo, to je potkradanje svete crkve. A ona meni, pa onda požderite to cveće. Gospodo, to drvo zaista odlično gori. Ovi kipovi sigurno odlično gore, zar ne? Voleo bih da to probam, da za potpalu nacepam anđelske krila, a zatim ložim noge ili ruke još sa podignutim prstom. I ja bih to rekao, ali glava me neodoljivo podseća na nekog kovrđavog fudbalera. I sad, arhanđeo Gabriel se prelomi nadvoje, na jednu stranu koze pale su noge, na drugu telo glavom i piljevinom. Gospode, ovaj liči na jednog kelera koji je igrao za nas ragbi. Nastupao jedno vreme kao bokser u karlimskom varijeteu, a umetničko ime mu bilo Johnny. Inače se zvao Prižbil. Igrali ste ragbi? To je bila radost moje mladosti, reče Hanta, spustajući tela anđela na kozu. Sklepao je prvu momčad iz nekoliko lako atletičara, pojačanih s nekoliko mesara i rvača teške kategorije. Ti mesari u timu obećavali su dobar sport, već na trenizima je bilo mnogo gledalaca. Znate već, mesari, sve sam romantičar. Prvu utakmicu smo igrali protiv Brna, studentske ekipe. Kad smo se rukovali pre početka utakmice, tresli su se kao usoljeni žablji bataci. Izvukli su pilu jer je Gabrielova glava visila još samo na trešicama. Crkvenjak je pritiskom ruke odlomio kovrđavu glavu. Hanta se osvrnuo, uzeo pod ruku odsečenu glavu i počeo s njom da trči po dvorištu. Mahač mi je dodao loptu. I sad on sa tom glavom anđela Gabriela...
Kako je bilo na utakmici.
Kako je bilo na ragbi utakmici. Momci su urlali. Hanta je jurio s naporom, kao da mu na leđima sede svi drveni anđeli iz skladišta. Hanta je pužeći na trbuhu dovukao glavu do kraja štaglja i položio je na prag. Dva poena. I tako kaže, a sada prepilamo još jednog. Kojeg? Onog s plavim krilima ili onoga što izgleda kao da baca disk. I oni tako testerišu te anđele, a crkvenjak pokušava da preispituje svoj život. Pomalo tražim sebe. Stavili su na kozu polovinu anđela, onu s lepršavom haljinom i nožicama koje su matarale.
Da, ovdje vidimo zapravo sve kvalitete stila Bogumila Hrabala, taj njegov humor, vrlo delikatni humor koji one običava stvari, koji stvari svodi na neku i konkretnu realnu dimenziju kao ovdje te figure anđela, a opet istovremeno iskrsava jedna druga dimenzija, otmara se jedan prostor, čak i metafizike, ali na jedan neobičan način.
Da, kaže, on hoće da ide na pusto ostrvo, to je otočić na kome živi jedan seljak, to govori Kaluđar, koji hoće, crkvenjak u stvari, koji hoće da se odvoji od tog svega. Ali usputa sterišu ove svece. I kaže, to je otočić na kome živi jedan seljak, seljanka i 18 šarenih krava. I pored njih još samo ja, vres, pesak i more s nebom. Šta biste hteli više? Volim i zvezde. One sasvim male zvezde. Kakva Betelges, kakav Aldebaran. Draže su mi bezimene zvezde. One su kao ja. Tad shvatim da nisam sam, naročito kada je sve manje venčanja i krštenja, pa prema tome i manje para. To je vreme komunizma ovaj.
That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world
astounds me, and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, the beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, who looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pripovedaka Svaki dan čudo, Bohumila Hrabala. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Ivkov, likovni umetnik. Slobodan, evo, vi ste pred kraj prethodnog segmenta čitali jedan deo iz jedne priče iz knjige Svaki dan čudo, a evo ja ću da kažem u knjizi Domaći zadaci iz marljivosti, gde se nalaze zapisi, delovi intervjua, neki tekstovi, eseji mali Bohumila Hrabala. U jednom intervjuu on je rekao, kada su ga pitali, to je nakon što je knjiga objavljena, nakon nas u Jugoslaviji, tadašnji Jugoslaviji, kada su pitali koju bi knjigu preporučio čitaocima koji se prvi put upoznaju sa njim, on je upravo ovu knjigu preporučio, Svaki dan čudo. A evo sad ću da kažem zašto, kako je to obrazložio. Kad su ga pitali koji su kvaliteti njegove proze, on je rekao: kao što je poznato, ja uvek sve radim po zakonu odraza. Moje pripovetke uvek predstavljaju marginalne beleške uz život drugih ljudi koje volim. To su jednostavno ljudi sa ulice koje jako dobro poznajem iz svojih krčmi i pivnica. I tako, pod utiskom trenutka, ja sastavljam njihove sudbine, sastavljam ih zajedno u jednu celinu koja se zove pripovetka.
I Jiří Mencel je, snimajući filmove po njegovim knjigama, uzimao na tuščike. Ja ne znam da vam je to poznato. Većina glumaca su bili na tuščici upravo zbog toga što je Jiří Mencel rekao da glumac mora da bude zanimljiv. Znači, on mora da ima zanimljivo lice. I onom Selo moje malo i tako. Ako smo pročitali onaj deo koji je onoliko bio, šta ja znam, da kažemo, smešan, groteskan i kako god ga okarakterisali, ja bih želeo da kratko prikažem samo jednu drugu njegovu crtu. Znači, on je napravio jednu smešu između lirskog i smešnog, ono što inače je, u stvari takav je naš ovaj život, lakše se tako nekako vari. Kaže ovako: mislim da što dalje čovek korača životom, sve više osjeća potrebu da se vraća u detinjstvo, sve više čezne da se vrati u svoje dečačke predstave i ostvari ono o čemu je kao dete razmišljao i o čemu je sanjao. Zatvarajući krug, zastao sam kod onih nekoliko godina u osnovnoj školi kada sam znao da letim, a da nisam poznavao zakone letenja. Kada sam znao da zaključujem preciznije nego ikada kasnije, kad sam ležao na knjigama i stavljao sve na kartu obrazovanja. I tako sam u ovim pričama zaustavio lepe slike, slike koje ne stare, kao što sam i ja u ovoj knjizi ostao isti onaj dečak s mornarskom odelcu, s torbom učenja na leđima, dečak stalno okružen čvrstim zvonom svesti o neshvatanju, uvek suočen s tajnom i začuđen, zapanjen onim što se događa oko njega. I tako sam, dok telo odumire, shvatio da taj dečak u meni ne samo da je moj domaći učitelj, ne samo svetlost u zakašnjelom sumraku, nego i merilo svih onih stvari na koje ni umiranje, ni smrt nemaju nikakvog uticaja. Ne znam da li znate da jedan asteroid nosi njegovo ime.
Ne, nisam.
Asteroid broj 4112 nosi njegovo ime, i to me malo podsjeća ovaj deo na Malog princa.
Čak
i on ima tako neke nekakva razmišljanja. Zbog toga mi je Hrabal najdraži.
Ova knjiga je puna tih reminiscencija na detinjstvo i zapravo on pokušava da oživi sve te scene, prizore, senzacije koje postoje u detinjstvu, i čak mi se čini da je izuzetno dobro odabran naslov knjige, Svaki dan čudo. To može da se na dva načina tumači, kao da se čudo događa svakog dana, ali da i svaki dan predstavlja čudo.
Tako je, nekakva radost života uprkos onome što nalazite, jer tu unutra ima i mnogo, mnogo tragičnih stvari.
Da.
S tim što on pokušava da iz toga izvuče ono najbolje, najpozitivnije. No međutim, vrlo je zanimljivo oko mnogih...
Izvinite, to sprekidam, i vaša knjiga, evo vaš primjerak knjige koju ovde imate, takođe u znaku jednog čuda, vi imate potpis samog autora na knjizi.
Malo se zna o tome, i on je nije imao previše publike, ali je bilo najavljeno u štampi da će doći 1988. godine. Ja sam u to vreme radio kao tehnički urednik u redakciji Publicistike, izdavačke kuće Radnička štampa. Ljudi zaboravljaju danas da pored Ninove nagrade za roman godine, o kojoj svi pričaju, postojala je Ninova nagrada za publicistiku, i naša kuća je u tih nekoliko decenija dobila tri Ninove nagrade za publicistiku. Jedna je bila od profesora knjiga Radomira Lukića sa Pravnog fakulteta, druga je bila Zorana Pjanića sa Ekonomskog, koji je upozoravao na sve ovo što će se događati i tako dalje. No međutim, u to vreme redakcija Nina, koja je bila u okviru Politike, malo se iskompromitovala dajući te nagrade. Dobio je recimo Edvard Kardelj, za ne znam koji izdavač, bio ono Pravci razvoja i tako dalje, tako da su oni ukinuli tu nagradu i više je nema. Ja sam radio u Radničkoj štampi i saznao sam da Bohumil dolazi, ali je u nezgodno vreme bilo bila njegova promocija. I obraćao se tako u Francuskoj 7 udruženog književnika u podne. A ja sam tada radio. I onda sam ja rizikovao da čak izgubim radno mesto, pa sam rekao da idem u Bix, gde smo uglavnom štampali. Otišao sam na drugu stranu, mislim, redakcija nam je bilo Miloša Podsrca. Ja sam otišao na drugu stranu, pa šta bude? I uhvatio sam red, nije nas bilo čak ni previše. Video sam Bohumila, ono, Pinky je video Bohumila. I potpisao mi je ovu meni najdražu knjigu Svaki dan čudo. A već je bila ovako izvučena, kada je on to pogledao. Ovo je bilo mu je čudno, no međutim, obradovao se.
Da.
U suštini je bio zaista prijatan.
Kako da ne, i evo sada ako govorimo o poetici Bohumila Hrabrova, možemo da kažemo da u njegovom pisanju se spajaju i vrlo delikatan humor i jedan lirski osjećaj sveta i osjećaj za detalj i jedna zamišljenost. I on je izuzetno obrazovan čovjek, mada to nigde ne potencira. On u svojim sećanjima govori o tome šta je sve čitao i koje jezike naučio to, ali kaže u suštini više me značilo da idem u pivnicu i da osluškujem i taj jezik ljudi sa kojima se srećem i da čekam onaj poziv, neku rečenicu koja bi mene povukla da ja pišem.
On nije prepisivao život, ali jeste uzimao pojedine doživljaje i avanture i zaista neke epizode iz života tih, kako ih mi zovemo, marginalac. Ono što se dogodilo u Papir servisu i gde je taj Hanta, koji takva je priča da je nazvana Baron Minhauser. Nalazi se tu, možete da zamislite, da je recimo u Papir servisu jednoj zaprepašćenoj gospođi taj Hanta, koji je sekao u slobodno vreme anđele, pričao kako je u gomili papira našao jednog nacistu sa pištoljem. I onda ga kao nije znao šta da radi s njim, to bože. I tu nastaje tako jedna urnebesna. No međutim, kasnije u jednoj knjiga Haše kaže da je stvarno da su imali takvog lika koji je da bi po svaku cenu, naravno ako hoćeš da budeš smešan, moraš malo i da slažeš, ali ovaj je bio baš Minhauser i posvetio mu je ovu priču. Ona se zove Baron Minhauser. To je s jedne strane. Ali ovo što go pominjete, tu lirsku i melanholičnu crtu, to je vrlo zanimljivo. Mnogi književnici koji su se posvetili humoru, izučavanju humora, pa i ne samo književnici i glumci, nisu dobro završili. To je nevjerojatno, kao da mi posjedujemo jednu količinu, jedan kvantum, to je te neke životne radosti koji vrlo lako možemo da potrošimo. Mi smo imali recimo Branka Ćopića, Branislava Nušića, Marka Tvena, ako se sećate onog Arta Buchholda, koga Amerikanci izgovaraju Art Buchwald, koji je godinama imao kolumne urnebesne, od 20 knjiga jedna je prevedena i tu u Hrvatskoj. Efraim Kišon, svi su bolovali od depresije. Ili recimo sad evo ove glumce Jim Carrey, Robin Williams. Nažalost, Branko Ćopić i Robin Williams su izvršili samoubistvo, ali i Bohumil Hrabal. 1997. on je bio zbog artritisa i starosti, 83 godine imao, smešten u bolnicu, umrla mu je žena, on se osjećao usamljenim i na kraju je potpuno izgubio taj prepoznatljivi smisao za humor i onda su sve više nastajali ovakvi tekstovi kao što su Domaći zadaci iz marljivosti i ovaj razgovor sa samim sobom, intervju i sa samim sobom, preispitivanja, fragmenti i beleške. I sad tu ima opet ono storytelling, kao kad je Tito za života dok je bio govorio i Vicanu Vicanoviću i u štampanim medijima elektronskim, to se sećam, kad u retkim trenucima odmora on odlazi u cvećaru da gaji cveće, da seče, da zaliva i tako dalje. Međutim, nije malo prošlo posle smrti njegove, to više nije bila cvećara nego kuća cveća. Znači, tako i ovo. Bohumil Hrabal dosadilo mu je jednom.
Sad kad pominjete njegov odlazak, njegovu smrt, ne znam da li znate, Branislav Petrović, naš pesnik, ima jako lepu pesmu koja je posvećena upravo Hrabalu i toj temi. Kratka je pesma, evo ja ću je pročitati, jako se dobro uklapa o čemu govorimo. Zove se Odlazak Bohumila Hrabala. Moj drug, prijatelj i kum, Bohumil Hrabal, pesnik iz Zlatnog grada Praga, pao je s prozora bolnice hraneći golubove. Tako javljaju agencije. A međutim, nije lepo reći da je pao za gospodina koji je odleteo. Pasti i odleteti nije isto. Ta nepreciznost doista žalosti duh. I nije Bohumil Hrabal hranio golubove, kako javljaju piskarava, nego su golubovi hranili njega u gospodskom siromaštvu i slavi starosti. Mrvicama svetlosti hranili su njega golubovi njegovog rada. Da mu ojačaju krila, da bude jak kad poleti.
što je predivna priča, ali također je proizvod protokol majstora, zbog toga što ne samo u katoličkom svijetu, nego i u hrišćanskom i kod nas u pravoslavnom, kada neko izvrši samoubistvo, drugačije je obred ispraćaja. I primetno je da recimo Vaclav Havel, koji je tada bio predsjednik Češki 1997. kada je on izvršio samoubistvo, a kada je lansirana ta priča da je hranio golubove, pa se okliznuo i tako dalje. No, međutim, nije došao na sahranu. Mm-hmm. I došao je ministar kulture, ali nije bilo onoliko ljudi. Ja imam beleške evo iz Nina i iz drugih novina. I sad njegov sekretar, prijatelj, onaj koji je vodio evidenciju, rekao ovako: u ponedjeljak 3. februara, rano popodne, u duši se spakovao za put. Mazal ovako predstavlja te posljednje trenutke. Hrabal ustade iz postelje u donjem rublju i majici, tetura se, ali brzo prolazi kroz sobu do prozora, otvara pritvoreni prozor, preko stolice se penje na sto i onda na parapet. Dovoljno mu je da se pusti, malo sagne i zatvori oči. E sad, kasnije su dodali te golubove, malo estetizacija, i on sam jednog prijatelja u Zagrebu koji je bio srpskog porekla i koji je progutao dve kutije lekova, kasnije su upravo zbog toga rekli da nije znao koliko ima lekova, tako da je sve obavljeno po hrišćanskom obredu.
Da, ali u svakom slučaju Bohumil Hrabal je izuzetan pisac i ova knjiga pripovedaka je nešto što vredi preporučiti čitaocima da uzmu u ruke, i ona se može čitati na preskok, priče su ovako grupisane, imaju neku logiku, ali prosto se može čitati iz sredine, iz kraja, iz početka, neke su vrlo kratke, neke su malo duže. Izrazito ima dobar osjećaj za jezik Bohumil Hrabal, kao ova priča Kosa i bicikl, gde otpisuje onu devojku koja ide kod frizera, pa nakon što je on isfrizira kosu, ona se vozi na biciklu, a ta kosa vijori nazad iza nje i on opisuje, čitate zvuk i
boje. To je njegova majka. Deluje.
Da.
To je majka koja nervira svog muža, koji je sad zakupčan.
Njega to nervira što ona tako.
Da, ona je opet lepršao, poprese na odžak i tako dalje. Bohumil Hrabal je velik pisac i verovali ili ne, ja kad god sam lošeg raspoloženja, svim imamo takve trenutke, ja uzmem neku od ovih njegovih knjiga, i njegovog naravno sledbenika Jozefa Škoreckog, kojeg također volim, a ne bi bilo loše da se naši čitaoci, kaže, malo vrate Jaroslavu Hašeku, jer on ima jednu divnu knjigu, Istorija stranke umerenog napretka u granicama zakona, gde je on osnovao partiju još 1911. Vi kao da gledate situaciju u Srbiji, izmišljaju parole. On je kao ovaj beli preletač bio u češkom parlamentu. Tako da je čovjek od duha, češka književnost ima nešto što je nama blisko, i meni je uvek drago da čitam nešto od Hrabala.
Slobodane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Nema na čemu, tu sam i za drugi pisac.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know
silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sound of silence.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Vladan Bjelica. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.